Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta konna ħallejna lill-Anġlu Abela tfajjel 20 sena li kien imur jistudja għand il-professur Dun Mikil Xerri kien tafajnejh fuq Anna it-tifla ta' Gianni Fenek imlaqqa mis-seqer. Din it-tfajla kienet saret is-sultana tal-ħolm tiegħu. Kienet is-sitt ta' ħsibijietu. Kienet serqitlu bla ma riedet il-qalb żeżwa tiegħu. Bla ma kienet taf saret it-tama. Id-daw li l-ħsib taħajtu. Anġlu kien serħub li l-Anna b'kem saħħa tista' tħobb qalb ta' 20 sena. Waqt li ma kien wara li l-ħadd din it-telfa li ntilef għal wara din ix-xebba tal-ħolm tiegħu, qatt li żammuh biha x-xrara tal-imħabba li kienet qiegħda taħraqlu sidru, qatt li kieku stqar ma' Dun Mikil il-marda tiegħu dan kien malajr jara fi fejqu jeħilsu. Wa kien jgħaddi matul il-lejl sigħat sħaħ bla ma jorqod. Jaħseb biss kif jibda juri lill-Anna bl-imħabba tiegħu jitlob fl-istess waqt lill-Alla sabiex din ma tċaħdux mill-ħarsa u l-kelma tagħha sabiex ma jkollux qatta fin-niket u sfit il-qalb il-bqija ta' sożitu. U kif la Dun Mikil wanqashom Anġlu xejn ma ntebħu b'dak li qed jifni rqiq lil dan iż-żasuħ. Us naħsbu li billi sewa l-professur Xerri u sewa l-arm la Bela kienu jafu li Anġlu ma jitħarrikx bla qabel jgħid lilhom dawn it-tnejn min-nies kellhom moħħhom mistrieħ li jiġri x'jiġri liż-żasuħ huma kienu jkunu jafu minnu. X'aktarx li għalhekk huma ma stawx jobsru b'dak li kien qed iġarrab Anġlu. Iżda Gianni seqer il-ħażen fih innifsu. Ma laħax li maħ li l-ġar tiegħu ħares darbtejn lej bintu li ma ntebaħx b'dak kollu li bil-moħbi ta' kulħadd kien qiegħed idawwar moħħ Anġlu u kien għalhekk li s-seqer tefajnu fuq dik it-tajra kollha safa u ebbel rasu li jaħtafa taħdi frejħ biex taqdih għat-taħrik fin-nasba li kien nasab lil Dun Mikil u lil patrijiet ta' San Dominku. Missier Anna kien jaf tajjeb għaliex imġarrab sa fejn tista' twassal lill-bnedmin l-imħabba. Kien jaf li mara għandha saħħa tikseb minn fhom tal-aktar maħluq siket dak kollu li tkun tritu li kien joġobha. Dun Mikil x'qawwa għandha l-imqabba ta' żagħżugħ ma kienx jaf li f'mill-ftit laqra fil-kotba. U għalhekk ma sta qatt jintebaħ dak kollu li Gianni s-seqer għaraf sa mill-bidunet. Kien għadhom m'għaddewx żewġ ġimgħat mill-mawra ta' Bonaparti għall-Eġittu li fost il-Maltin ma bidix jitqanqal tgemgim u tfantis qawwi minħabba t-tibdil li beda jsir f'kull ħaġa li tolqot lin-nies ta' dawn il-gżejjer. Sakemm bdew ħirġien mill-Kummissjoni tal-Gvern tal-Ifit li l-Belt Valletta, il-Birgu Bormla u l-Isla jibdew jissejħu b'isem waħdieni ta' Belt ta' Malta. Sakemm ħarġu t-nedijiet għal dawk li kienu kavalleri sabiex ifittxu jbewġu minn dawn il-gżejjer, il-Maltin ftit li xejn ħadwa bi kbira. Iżda meta bdew jaraw li dawk li ħalla waraj Bonaparti kienu ħasbu biex iwettqu u mill-aktar fis. L-ordnijiet kollha minnu maħruġa sewwa fuq il-knejjes u sewwa fuq wieġ oħra li jolqtu fil-laħam il-ħaj il-jeddiet tagħhom. Bosta b'dew jomsu u jitnaffru. U ma naqsux li juru l-min ma kellux muħbizzejiet sabiex jifem dak kollu li ftit xhur kien ser ikollu jġarrab il-ġens Malti. Il-bandu tal-25 ta' Ġunju sabiex ix-xejr li jiġi minn barra jibda jħalla skut kull mod ħarrax mhux ftit li l-kull min kellu nitfa ta' bima u rid jaqla xi kolbija. Il-proklama tal-ġeneral Xan maħruġa l-għada sabiex kull min kien soldat taħt l-ordni u għala il-50 sena imur jitnizzel għal dak li jista' jinqeda nafret lil-bosta u liet u nisa. It-tarifa tas-sitta tal-Lulju maħruġa minn Bożredon sabiex inħarqu l-karti tan-nobli taċ jgħidu blikraħ lil-lolin kollha. U fiftit jiem tista' tgħid li jew għal-ħaġa jew għal-oħra kulħadd kellu bħal-oqda f'qalbu li xtaq jeħles minna il-lejla qabel għada. Dan in-nar li kien iħeġġeġ taħt l-irmiet madam mhux manteb ħuħud minn dawk li kienu fil-għada tad-disa. Din kienet ukoll magħrufa bħala l-Kummissjoni tal-Gvern. Jeħtieġ li ma nagħmlux kollox mal-ħaġra t-tajn. Għal darba nnutar frendo li kien wieħed minn bosta tal-Kummissjoni lil Dun Sever Karwana. Bosta ħbieb kemm gmuli u donnhom intrafu minni. Dun Sever ma wieġibx. U bqajn għadda f'maktur abjad qotna iż-ġieġ tan-nuċċali li kellu fidu. Paolo Grungo u ċjantar jaħsbuha bħali. Is-sok ta' jgħid in-nutar. Iżda Bożredon dun jaħsibha xort oħra. Qalli li l-Maltini jafhom tajjeb u jaf x'eħ tiġu biex ma jitkellmux. Biedek il-waħda tihom bil-ħarta u bl-oħra tagħmlilhom żiżi. Mhux il-Maltin kollha. Wieġeb minn taħt il-sin Dun Sever, waqt li baqa' jimseħ nuċċa li aktarx għax ma kellux jagħmel jew għax kien imżelleġ. Ara dan il-Malti li ġi lejna ma waxejn minn dawn li fassa l-ranzinjat. Dak il-Malti li kien resaq għal fuqhom u li ta' bil-ħaq kien jistħoqlu dak l-isem kien Dun Mikil Xerri, ħabib kbir ta' Dun Sever Karwana. Mela llum m'għandniex nagħmlu. Staqsa e kif wasal il-professur. Kif kien qegħdin taħlu ħinkom hawn flok il-banka tal-ġurati jew ant il-kmandan Bożredon? Sewa Karwana u sewa frendu, mill-ewwel xammew li Dun Mikil b'dak il-klim tiegħu rid-donnu jċanfarhom. Jaqgħu ma ċfada l-ordnijiet ġodda xi ħorġu, reġa staqsa xerri l dawk iż-żewġ kapijiet tal-għaqda biex aktar jissok ta' jniggisu. Meta ra li għalih ma kienx hemm tweġiba reġa' għalilhom. L-aħħar li qrajt kienu regolamenti għal dak li se jrintamlu fl-14 tax-xahar. Se jkollna tassew fejn ix-xalaw. Għajd li jum ta' tifkira bħal dak jixraqlu x-xort oħra. Dun Saferu nutar frendu xejn ma tnifsu. Karwana beda jnaddaf aktar bil-aġla iż-ġieġ tan-nuċċali u sibu beda jgiddem xoftu ta' fuq bla ma ntebaħ. Dun Mikil is-sok ta' jitkellem dejjem bil-ħsieb li rqirqi jurihom kemm imisshom jistħu tal-qegħdin jieħdu sehem f'dak kollu li kien qed isir mill-Gvern ta' Franza. X'jridu aktar il-Maltin? Għall-14 ta' dan ix-xahar ser ikollna bawxata li ftit rajna bħala. Sal-isqof u Vaubois sejrin jieħdu sem. Erba xebbit f'qar sejrin ikunu miż-żewġa bi flus il-Gvern. Daq u sfin kemm trid. Taħdid bir-rada. Ser ikollna sa t-tiġrid taż-żwiemel u tal-irġiel. Wara li faqqa daħqa li ma bħala li tfisser bosta, dar fuq Dun Sever u qallu: Trid ninkidbu għat-tiġrija jiena u int. Dik id-daħka Karwana ħassa f'qalbu bħal daqqa ta' sikkina. Iżda kollu ta' xejn li Dun Mikil kien ilumu u jittikaħ u jtsiku ta' kull darba li jiltaqa' miegħu. Dun Sever ma kienx li titlaq mill-għaqda kif xtaq il-professur Xerri. Waqt li f'qalbu kien ħoss li hemm mhux għadu, ma xtaqx jitlaq għal kollox qabel ma jġiegħel lill-sħabu tal-Kummissjoni li kienu jaħsbuha bħalu sabiex ma jbaxxux rashom bħal mos għal kull ma jgħidilhom Bożredon waqt il-laqa' jew xi taħdita. Indejjem ferħan u rebbieħ għal fl-aħħar innu tal-frindu war li nefaħ nefħa kbira. Issa l-fejn, triċinu waslux għad-dar. Mela ta' bil-ħaq lillum mandkom x'tagħmlu, kienet it-tweġiba ta' dummikil flok li raddilhom ħajr. Jekk ma ndejjaqkomx u m'iniex intellifkom nixtieq noqgħod nitfa' oħra magħkom sa ma jasal lill-minqijat nistenna hawn. Isbaħ di, għallu n-nutar, u t-tlieta li kienu, dun saver fin-nofs, il-professur fuq il-lemin tiegħu u Kristofru Frendu in-naħa l-oħra baqgħu tilajnu niżlin bil-kemm jitħarku taħt il-loġoġ li minn triq nazzjonali bqgħu sejrin sa taħt il-biblioteka jew aħjar sabiex insejħula kif kienu laqmu għall-Franċiżi saru dal-għil. X'idrilkom minn dawn l-erba siġriet tal-Larinġ? Staqsa dummiki lill-biebu meta ra li ma kinux fi ħsiebhom jiftħu f'omhom. Iżda nqas is-siġar ma swew biex iġelu l dun Safer jitkellem. Il-professur kien jaf li karwana ta' sikwiet jaqaf sikta l-aktar u l-aktar meta jkollu xi xewka qiegħda tnigżu. Imma bihom daqs dakinhar kien għadu ma nser taħqat. Qatt kemm kienu lu jafu ma resaq fuqu bla ma dun Safer taħal lanqas il-merħba bih jew staqsih kif inhuwa. Ta' bil-fors li dakinhar karwana kellu xi ħsieb li kien qiegħed jakkes bosta lilu u dun mikil malajr intebaħ u sobbiħ li magħhom kien hemm minnu tar-frendu għaliex kieku kienu weħedhom karwana kien mhux biss jiftaħ qalbu miegħu iżda x'aktarx bħal drabiet oħra jistaqsih ukoll kif jaħsibha huwa fuq dak li kien qiegħed iħwadlu moħħu. Meta s-siġar jibdew jarmu jkun fihom l-isbaħ għaxqa u fobwa ma jonqos li jibatilkom xi erba' l-arinġiet kull wieħed biex ipattilkom għal kull ma qegħdin tagħmlu miegħu. Dun Saveru innu tar-frendu ma kienx moħħhom fil-larinġ. U ma kellhom 700 sena sakemm xerri jfittex jitlaqhom sabiex ikunu jistgħu jgħidu bejniethom li Bożredon qatt jarralu jekk jibqa' bil-fema li l-Maltin joqogħdu kif jgħidilhom huwa. Sejjer għalilhom f'daqqa waħda dun Mikiel li l-min kont qiegħed nistenna wasal. U f'dan il-waqt qabad minn taħt tabtu l-wieħed żagħżugħ li kien għadu bil-kemm waqaf ħdejh. Lil dan it-tfajjel ma naħsibx li tafuh. Reġaq lill-biebu bl-ħenoli. Dan anġluha bela. Iben wieħed mill-akbar bi kelli f'żożiti. Lippuha bela minn ħaż-żebbuġ bħali u bħalek tu Safer. Lil dan it-tfajl qiegħed nagħmlu xi ħaġa jiena. U kull ma l-professur Ġenovezi ta' Napli talili ser jirtu dan iż-żagħżugħ. Imbagħad dar fuq Anġlu qallu kollu ħlewwa. Dan huwa dun Safer Karwana u dan innu tar Kristofru Frendu. It-tnejn ħbib tiegħi. It-tnejn fil-qagħda tad-disa u t-tnejn qegħdin jaħdmu għall-Malta tagħna. Kif jifhmu huma. Sal-aħħar nett, dun Mikiel baqa' joqros bi kliemu lin-nutar u lill-karwana huma mingħand ma jitnifsu. Kellhom jibilgħu bla ma għarfu jrażnuh iċ-ċanfir kollu tiegħu. Iżda ma laħaqx telaq u ġibet għannaħa tat-triq tat-teatru li dun Safer ma sefsifx fuq din sieħbu tal-għaqda. Għatlek x'sewwa? Frendu wieġeb dik in-nefħa tiegħu ta' sikwiet u rġa' beda jgiddem xoftu ta' fuq. Sa dan il-waqt il-professur Xerri dejjem isom lill-Anġlu minn drew tal-lemin qabad malajr it-taraġġ tat-triq tat-teatru u kif waslu fit-triq ta' Sant'Orsla il-wewlejn ix-xelluk u madam mhux ma waqfu ħdejn bib ċkejken imbiegħed sewa sewħ da xil-qasba mill-Knisja tas-Sorijiet. Tinsihomx il dawk it-tnejn min-nies li wrejtek ftit ilu għax dawk tajjeb jew ħażin. Għad ridu jħallu jisimhom fil-ġrajja ta' pajjiżna. Qal is-sur Mast lill-Anġlu. Lil dun Safer kont nafu. U jibu Anġlu waw joħroġ il-muftih minn butu biex jiftaħ il-bib. Jinu koli li nafu ħafna, u nafu tajjeb, tajjeb ħafna. Baqgħu din waħdu dun Mikiel li donnu rid ifisser li jaf kif kien jaħsibha dun Safer Karwana għalfejn daħal minn tal-ewwel nett fil-kummissjoni u x'kienu l-sibijiet tiegħu. U dun Mikiel il-Karwana kien jafu tajjeb ta' bil-ħaq u kien jafu mill-qrib sewwa. Għaliex mhux darba kellu xi jgħid miegħu u ħaqwa fl-imkienu tlewmu bejniethom u l-professur saħan sitra wasal biex iwidbu mhux b'fehma li jweġġgħu. Iżda bil-ħsieb li jwissieħ illi l-marda li kellu li jrid jola u jisbuq fuq kulħadd qatt tkunlu ta' ħsara u tiswielu deni kbir. Kif anġlu s-sur Mastiegħu daħlu f'dik id-dwejra fejn kien jammar il-professur, iżda żgħod l-onk ma jiftaħ it-taqgħ xkejkna sabiex jagħti d-dawl il-kmajra ta' waġen bil-bib ta' barra. U kien għadu jitħassib fuq l-aħħar klim tas-sur Mast, u aktarx li għalhekk anqas intebaħ li kif bexxa t-tieqa bħal del ta' bniedem twarrab bil-ħeffa minn ħdejn il-bib. Kien id-del ta' Ġanni s-Seqer li minn Balzunetta sa t-triq ta' Sant'Orsla issa jitrakken sewwa dak il-bib u issa jistaħba war dik il-koxxa ma tilifx minn taħt għajnejh lill-Anġlu u baqa' mixi wara jekk dejjem sabiex ikun jaf sewwa fejn imuru jitkixxef ma' min jitħaddet u bekk jara faktar iwetta bla ma jagħti jibda ħjiel li ż-żagħżugħ dak kollu li kellu maħżun f'moħħu. U mal-intebaq il-bib wiċċu oro karka jdejh, ta' daqqatajn lejn it-twieqi tal-indana ta' fuq u b'mixi ħafifa ġibet għax-xatt tal-belt. Naqta sebiċ kejken li nkun nista' nissemma dak kollu li jingħad f'dawn il-gabubi. Meta jredden f'qalbu Ġanni u għaw mixi. Għaliex lili ħadd ma jneħħili minn rasi li dun Mikiel ma jobotx lill-Franċiżi. U li għamela madun saver karwana għalli għodlu ġaġa minn rasu. U għara beda jaħseb kemm il-skut jaqbillu jitlob li l-bertu l-iċ, qabel ma jtarraflu li rali l-dum Mikiel madun safer. Li ma fajnu xejn minn dan tal-axħar u jġalu jwebbel li s-surmab li fella ma jiftaħx qalbu għal kollox ma karwana għax titrid biex ikun xi xellu ieħor mixtri mal-patrijiet ta' San Domingo. Il-patrijiet ta' San Domingo dejjem huma dejjem li msejkna patrijiet ta' San Domingo. Toħroġ il-ħaġeb moħħ Ġanni s-Seqer ma kienx jewden li fuq dawk il-patrijiet. Anqas Boż Redon li quddiem għajnejh ma kienx jarah li frewwixti mqajma u mħeġġa mill-patrijiet u mill-barunijiet ma kien jobodhom daqs Ġanni li bruħu b'ġismu nata x-xogħol sabiex jeqridhom. Ferħan u rebbieħ li l-Gvern Franċiż jista' jaqdih u minn fuq ixaħħmu tajjeb sabiex iserraħ qalbu mill-mibeda li kellu għalihom talli ma kienux għamluluh li fġid u fiċċew li tejbulu qalbu mis-sem li bih kienet infawra. Fuq il-adba ta' dik il-kmajra miżmuma kollan dafa, għat li l-faqar kien isaltan fija b'senetu kollha, ta' quddiem l-abatija f'Balzunetta kien hemm ix-xwejħa Vitor. Oħt il-mara ta' Ġanni s-Seqer qiegħda ssewwi x'ilbies tagħha u tagħna. Ma kull rifa tal-labra kienet tagħti daqqatajn issa li San Calcedonio u issa lejn il-misraħ il-kbir sabiex tara jekk għandna kien iġejja. Vitor kien id-donna fuq ix-xwik tistenna lil dik it-tfajla li tista' tgħid trabbita hija u li kienet tħobb aktar mid-dawl tajnejha. Moħħa iżjed u iżjed kien dejjem fiha minn mindu xi Franċiżi kienu maru jamru f'San Calcedonio imħabba li ma sabux wisa biżejjed fil-bereġ, fil-fortizzi u fid-djar ta' dawk il-Maltin li bis-sewwa jew bid-dnewwa kellhom jitqannew bihom u jilqgħuhom għandhom. Vitor kienet tħobb lil bintuħta daqskemm kieku kienet binta. U meta missiera kien jerfa' jdejh fuq dik l-għaxqa tagħha kienet tħoss tferfira f'qalba. U bla ma tħares lejn kull ma jista' jiġrilha u jsir wara, kienet fittex li taqbes għalija bħilita kollha. Avolja taf li l-illa ta' Ġanni ta' fuqa minn arħnina. Kienet imdorrija tinħaqqaru tissawwa tal-xejn. Kienet drat kun imħajra u mżebilħa bla ma jistħoqilha. Vitor kienet tilqa kollox bis-sabar. Bit-tama li tkasbiru tmir kollu li kienet iġġarrab ma kienux għajri t-tewba ta' d-dubita u li ġanni kien is-salib li s-sema oġbu jaħtrila f'din id-dinija ta' mrar u ta' dbatija. Iżda li l-għanna ma kienieċ tifla ħtara msawta u maħqura għal xejn b'xejn. U biex teħlisa minn d-benġila jew minn girfa l-aktar ċkejkna ma kienieċ tara bit-ila li ta' mawġa biswat ta' ġanni s-ser. Ix-xwejħa ma damiex tistenna bosta lill-bintoħta li din ma diriġ ġejja minnaħa tal-misraħ b'mixja ħafifa bajnija mixħuta lejn l-art u miġbura fi antisa. Anna ma kienix tiddawar aktar mill-li jkun imissa. Ħsiba kien ikun dejjem warajha. Kienet taf li f'dara kien ikun hemm min qiegħed jistennija u għalhekk ma kienix titlef ħin fit-tlablib jew fil-ħars bl-aħtieġa. Missier iġi, staqsiet it-tfajla hekk kif waslet. Ħadu. Wiġbet ix-xwejħa iżda kienet għada bil-kelma fuq xuftija li ġanni ma derx tiela b'sorra taħtabtu minn taħt il-mina tal-lanġasa. Ma li daħal ġewwa l-kamra, in-nisa taw daqqatajn li xulxin bħal kieku ridu jfissru alla magħna. Iżda ġanni, flok li kif kien imdorri ntefa' fuq is-sodda u staqsa x'hemm mal-ikel, din id-darba daħħal idu f'wieħed mill-bwiet ta' qalsietu, ħareġ qabda flus u tomli xwejħa. Ha, Vitor, biex toqoskom xi ħaġa, iddulu dawra madwarkom. Vitor kienet taf li dawk il-flus ma kinux il-frott tara għax bin ġanni, iżda wri ta' rizq tajjeb tiegħu waqt il-lob, għalhekk bil-kemm ma beżgħat ċittawwal driħħa biex teħodhom. Ġanni, li ntebaħ bis-sarma tagħha d-long tennila. Għax qiegħda tibża minni? Ix-xita mhux ikrah daqs kemm jagħmluh? U wara li dalej bintu għaffasa ma fuq sidru. Biesa fuq xbina u kollu lewa għalila. Lejlek ġibtlek ħagħuħra. Anna, li kienet il-asin il-bar ma tħoss xuftej nisira fuq wicċa u tisma leħn u għek mimni tiba, ma s-taċċi z-zom iż-żewġ demat li ġelbunu fuq ħaddeja. Jaħazbet li s-sema kien laqat talba taħħa kollu ħrara u li baħt il-min jiftaħajnejn missira. Ħasbet li wara l-jim tan-niket u tad-dieqa feġġet fl-aħħar ix-xemx sabiex issaħħan u tenni lill-qalba. Li bħal ta' ħadd ieħor kellha kuljett li titaxxaq u titfarraġ bid-dija tagħha. Binti, għalilha ġanni s-ser. Taf xejn tgħid li kemm għandna llum ix-xahar? Taf xejn li għandna 11? X'ikun bħallum istax sewwa? Sant'Anna. Wiġbed Vitor għada bil-kem trid temmen li dak il-bniedem li kien qiegħed jitkellem m'għandx daqs ħaruf, twajjeb daqs tarbija u l-istess wieħed tal-jiem il-moddija. Sewwa. Sewwa wis. Sant'Anna, il-qaddisa ta' binti. U jasibt fiha millum biex ma tgħix li ma niftakax fiha u ma nwozzix aktar minn kull magħhom fid-dinja. Ara x'iex trajtilha. U f'dan il-waqt firex fuq is-sodda xalla tal-ħarir li ħareġ mis-sorra b'galbu li jaġġeb u beh l-ewwa li ma bħala. Anna ġriet għal fuq is-sodda donna vleġġa. Mhux mumija mill-ġmil tax-xalla jew mit-tlellix tal-ħarir. Iżda mġenna bil-ferħ imħabba la mill-twajjeb ta' missiera li qatt ma kienet ħasset qabel. U bħala għamlet ukoll ix-xwejħa Vitor li bil-ferħ li ħasset xarbet bid-dmuħ tal-fixxalla li biesed bl-aġla busta drabi. Ġanni ħares li niż-żewġ nisa minn taħt il-għajn. Dawwar siġġu, intefa' b'riġellin u ieħor l-hawn u bminbeħ fuq id-dar bħal meta jirkeb bima. Anna resqet lej bil-qajla bisitu fuq rasu u temtmet bil-kemm tinstema'. Nisik ħajr. Binti. Għalila mim li t-tiba missira. Inti taf li jina bdejt nikber. Xari beda jħeff u beda jizzewa. Inti l-lum għandek għal bizzejiet sabiex tifem li jina f'din id-dinija ma ġejċ għal dejjem. il-ħsieb waħdini tiegħi wa dak li meta nasal biex dal-għajnejja nkun naf li min isser inħallik waħdek tħabbad witxek mal-qer li taħt id-dinja. X'inhu għajġalek taħseb dan xi waħda din? Staqsitu tfajla. U Ġanni beħlewwa u btiba akbar minn qabel wieġeb. Missier li ħobb il-bintu ma jaħsibx li f'dan lejlu nar u jiena binti. Inħobbok. Inħobbok wisq aktar milli taħseb inti. U jekk xi darba ġieli rfajt idejja fuqek jew għallejt leħni ftit iż-żejjed wa minħabba li deli li ma smajtx minni f'xi ħaġa jew ma tajtx widan għall-klim tiegħi. Il-bidla ta' Ġanni mill-lejl għan-nar trid iġġipelu f'taħsibijiet mhux biss f'ras Anna iżda f'moħħ Vitor ukoll li ma stejx temmen li widniha kienu qegħdin ta' bil-ħaq jisimgħu tajjeb. Iżda li kien is-sok tas-ser. U nittama li ħfirtuli jekk xi darba nqas tkom jew weġġajtkom bi kliemi kif jiena ħfirt lilkom u kif aħna l-insara ninsabu fi dmir naħfru sal il-ledewa tagħna. Għal-panna safja u tarija ma felħiġ tisma aktar dak il-kliem minn fuq missiera waqt li nfexxet tibki bħal tarbija nxteħħitha ta' kubtej u ddim u tolfo u tlaqlaq bejn tnejda u oħra. Missier. Missier. Vittorja nita tqum bil-wieqfa. Anqita bejn dirajja. Melsitilha xara bosta drabi u jew ukoll bid-dmuħ tal-ferf ħofor għajnejha ħasset qalba trid tinqasam tnejn dik il-ħajja ġdida li ħolmot li sejra tibda min issa l-qoddim. Anna, ruħi, reġa beda l-missir titwara. Jena ħsibt u rajt li qabel ma ssib il-ċaħat li jiġbrok bħala martu, ma nkunx nista' nistreħ minn ħsib li qiegħed jifnin irqiq. X'inti tajt? Staqsit Vitor kollha maġba. Dak li qiegħed ngħid jolqot lili bħala missier u lil binti sabiex tkun ħinja fis-snin li qed irdu jiġu. Iżda jiena missier qatt ma kelli ħsieb qalet Anna bil-mistħija qatt ma ħsibt Ġanni dlonk qatala klima bil-erra. Ħsibt jiena f'dak li qatt ma ħsibtu intu sitek. Is-seqer ma kellux sabari u jitma bli marfa lin-nisa l-ħsib tiegħu. U għal daqshekk ma ħeliż minn bosta biex jarrafhom x'kienet ix-xewqa tiegħu. U għallum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom dan l-oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Niket ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.